tanışır Azatlık Radyosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunun canlı efirində, Azadlıq Facebook məkanında verilişidir. Bugünkü təqdimatçınız Şəhla Sultanovadır. Bugün müzakirə mövzumuz Azərbaycanda geyim tərzidir. Sosial şəbəkələrdə geyim mövzusu zaman-zaman qızğın müzakirələrə səbəb olur. İki baxış daha çox hallanır. Bir qrup düşünür ki, bizlər geyimi özünü müdafiə vasitəsinə çevirə bilmirik. İkinci qrupsa Azərbaycanda insanların, hətta Avropalıların həsrət aparacağı bir şəkildə geyindiyini iddia eləyirlər. Qonaqlarımız ictimai fəal Ülvi Əsənli və Almaniyanın Flensburg Universitetinin Azərbaycanlı məzunu Anar Məsimlidir. Xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Geyim zövqümüz, geyimdə üzə çıxan və çıxmayan özəllikləri müzakirə etmək üçün 050-744-1017-yə SMS yazın, 436-77-41-ə zəng edin, efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına isə e-mail yollayın. Suallara daha çox üstünlük verildiyi üçün ilk olaraq onları səsləndirəcəyik. Ülvi, sizdən başlayaq. Siz Azərbaycanlıların geyimi ilə bağlı müəyyən tənqidi fikirləri səsləndirənlərdən birisiniz. Hətta yazı da yazmışsınız bu ilə bağlı. Sizin narahat edən nədir? Nəyi bəyənmirsiniz?
Biz kultur az saytında elə sizə bundan bağlı yazı yazmışdım. Semurla bir yerdə. Gürcüstandan gəlmişdi və təəssüratlar oradan yaranmağa başlamışdı. Bundan başlayaq ki, biz orada film festivalındaydıq və film festivalında burada da bir neçə teatrda kino teatrlarda olmuşuq və görürük ki, tamam başqa mühitdir və ondan tərsinə yazı yazmışdıq. Gürcüstanda insanlar tamam başqa geyinir və halbuki belə baxanda gürcülərin sosial vəziyyəti bizdən aşağıdır. Mən, yəni əksəriyyət yəqin ki razılaşar məndən. Halbuki gürcülər az pulla daha yaxşı geyinməyi, daha yaxşı əylənməyi bacarırlar. Və Azərbaycanda çox təəssüf ki, düzdür, bəlkə də bunun müəyyən bu azadlıqların olmamasından əlaqələndirə bilər müəyyən adamlar. Hətta mən də müəyyən mənada əlaqələndirirəm ki, bu azadlıqların olmamasından irəli gəlir. Amma bizim insanlar da bu mənada yaradıcı deyillər və o da Azərbaycanlıların dünya görüşünün çox aşağı olmasından irəli gəlir. Ola bilər ki, azadlıqlar yoxdur, amma insanlar özləri təşəbbüskar olmalıdır və daha fərqli geyinməyə, daha yaradıcı olmalıdırlar.
Siz Gürcüstanda nə gördünüz ki, onları Azərbaycanda görə bilmirsiniz və daha çox sizdə təəssürat yarattı?
Gürcüstanda adicə, yəni küçədə gedəndə görürsən ki, insanlar daha rəngli, daha zövqlü geyinirlər. Gürcü qızlarının geyimi və elə gürcü oğlanların da geyimi, yəni baxsan ki, Avropalıdırlar bunlar. Bunlar heç də qara cəmiyyət deyillər, bunlar şərqli deyillər. Və mən fikirləşirəm ki, Qafqaz da şərq deyil. Yəni Qafqaz da Avropanın bir hissəsidir və Azərbaycanlılar da geyinməyi bacarmalıdırlar. Gürcüstanda yəni baxırsan ki, aktyor kimi geyinir. Bizdə aktyor, rejissor, yəni yaradıcı insanlar kimi geyinmirlər. Bunlar tamam, yəni baxırsan ki, yəni alverçi yoxşuyur, nə kolxozçu yoxşuyur. Yəni hardan qaynaqlanır, yəni İndi gedişatda indi bunu açıqlayırıq da, indi müzakirə nəticəsində çıxar yəqin ki.
Azərbaycanda belə bir çox tez-tez müzakirə olunur. Belə bir inan var ki, Gürcüstanda daha çox qara geyinlər, daha çox da qadınları qara geyinlər, amma siz desən rəngarəng görmüsünüz.
Yəni qətiyyən razı deyiləm. O əsasən yəqin ki, dini camiyəyə aid olan rahibələrin və yaxud da o daha çox katoliklərin də o gürcü dindarların geyimidir və bu da heç də əksəriyyət təşkil eləmir. Əksinə, yəni çox məhdud bir çevrəni təşkil edir.
Bir də siz dediniz ki, azadlıqların olmamasından irəli gələ bilər ki, Azərbaycanda belə deyə çox da göz oxşayan geyinmirlər. Nəyi nəzərdə tutursunuz bu azadlıqların olmaması deyəndə?
Yəni məsələn, Azərbaycanda yaradıcı insanlar və intellektual insanlar bu avtoritar ölkənin əlindən hərəsi bir yerə qaçıb gediblər. Başqa-başqa ölkələr, Avropaya gediblər, Rusiyaya gediblər, Gürcüstana gediblər, Türkiyəyə gediblər. Və bu yaradıcı insanların Azərbaycanda bu getməsinlə bu onların yerinə gələn insanlar təbii ki yaradıcılıq baxımından naqis olan insanlardır və onlar da heç də digər insanlara yaxşı nümunə ola bilmirlər. Yaxşı nümunə olan insanlar çıxıb gedibdir və tələbat o tələbat deyil. Tələbat odur ki, sən qarı olmalısan, sən yuxarıdakı nə deyirsə onu eləməlisən və sən heç bir yaradıcılıqla məşğul olmamalısan. Yaradıcılıqla da məşğul olmayan insanlar heç vaxt zövqlə geyinə bilməzlər, başqa insanlara nümunə ola bilməzlər. Bizdə də aşağı bu sadə insanlar baxıb görürlər ki, tutaq ki, rejissor, aktyor, nə bilim, siyasətçi, istənilən bir adam. Baxıb görürlər ki, hamısı qaradır və onlardan da o nümunəni götürürlər. Qara qrup, boz, belə.
Aydın, çox təşəkkür edirəm. Anar, siz Almaniyada oxumusunuz. Bilmiyorum, biraz danışardınız, nə oxumusunuz orada, nə vaxt qayıtmısınız?
Avropa İttifaqı elmləri oxuyurdum. Keçən ayın 22-si qayıtmışam. Belə qaydanda da, belə deyim, ilk nəzərə çarpan fərqlərdən biri geyim oldu. Daha doğrusu, ilk dəfə bunu Almaniyaya gedəndə hiss elədim bu fərqi. Amma yəni, əvvəlcədən xəbərdar olduğum üçün, Almaniya barədə az çox məlumatlı olduğum üçün təəccüblənməmişdim. Və belə deyək də, normal görüntü insanda o qədər təəccübü oyatmır və Almaniyadakı geyim mənim üçün normal görsəndiyi üçün o qədər də təəccüblənməmişdim. Amma geriyə, belə deyək, öz vətənimə qayıtdıqdan sonra 20 il arasında yaşadığım insanların geyimi artıq mənə təəccüblü görsənməyə başladı.
Anar, birinci Almaniya haqqında danışardınız ki, Almaniyada fərqi nəyi gördünüz və orada sizə təəssürat oyadan nə idi?
Almaniyada fərqli, nə qədər absurd səslənsə də fərqli olan normallıq idi.
Yəni, geyimlə bağlı.
Geyimlə bağlı, bəli. Yəni, insanların geyimi daha rəngarəng idi və rəngarəng deyəndə heç də burada yaşıl, sarı, qırmızı kimi gözə çarpan rənglərdən getmir. Yəni, sadə bir qədər məsələn açıq rənglər, qəhvəyi rənglər, hətta bunlar da rəngarəng sayılır. O mənada ki, bizdə hər kəs qara geyinir və digər rənglər sanki belə deyək də ignordadır belə Facebook termini ilə desə. Ancaq Almaniyada isə hər bir rəngdən orada gördüm. Və yeni-yeni rənglər də belə deyə kəşf elədim özüm üçün ki, bu rəngdə də geyimlər varmış. Və insanların geyimində başqa bir nüans var idi ki, geyimləri belə deyə cırılmış olsa da, köhnə olsa da, yəni bunlardan çəkinmədən geyinirlər. Dəfələrlə məsələn müşahidə eləmişəm ki, bankda məsələn deyək, pul almağa gedir. Məlum məsələdir ki, adam banka gəlirsə, deməli bu adam acından ölmür ən azından, pulu var. Amma təzəbə belə gözləyəndə növbədə, Alman növbəsində, orada ayaqlarına baxıram, düşmən deyə ayağa baxar. Mən də ayağına baxdım geyiminə və onun geydiyi idman ayaqqabılarının nə gündə olduğuna baxdım. Bir anlıq belə deyək, Azərbaycanlı kimi fikirləşdim ki, bu nə gündə geyim? Daha sonra fikirləşdim ki, sən nə işimə qalıb, nə gündə geyimidir? Bunlar ondan çəkinmirlər. Rahat da geyinirlər. Rəngarəng geyinirlər. Heç onu dərd eləmirlər. Mən heç bir Almanda belə deyək, öz geyimimə qarşı bir münasibət görmədim. Çox fərqli-fərqli geyimlərdə olmuşam da Almaniyada. Azərbaycanda olsaydım yəqin ki, arxamca baxardılar ki, bu niyə belə geyinib. Amma Almaniyada bunu sezmədim. Xüsusi olaraq müşahidə apardım, görə çevrilib mənə baxan olacaq yoxsa yox. Baxmırdılar.
Siz qeyd elədiniz ki, həm rəngarəng geyinirlər, həm də dediniz ki, çox sadə geyinirlər. Bu ikisi bir arada necə uyğunlaşdırma olur? Həm sadə geyinəsən, həm də rəngarəng belə deyə göz oxşayan geyinəsən. Bu necə onlarda alınırdı bu?
əks tərəfdən çıxış eləyib başa düşmək olar bunu. Belə deyək, banal geyinib, amma bahalı geyinmək də mümkündür. Yəni qara kostyum geyinmək olar, dəst kostyum. Qiyməti belə deyək də bizim öz həyatımızdan baha qiymətlərə məşhur firmalardan alınmış. Amma qapqara geyim, deyək ki, bank işçilərinin geyimi məsəl üçün kostyum. Amma bunu hər hansı bir yazısı deyə bu geyimi geysə, təbii indi o da başqa məsələ ki, yazısına qədər pulu varmı Azərbaycanda? O geyinsə əlbəttə ki, bahalı geyinmiş olur, amma eyni zamanda banal geyinmiş olur. Ancaq eyni məsələn ucuz qiymətə almaq olar köynəklər ki, hansılar ki, çox ucuz qiymətə ancaq çox zövqlüdür. Almaniyada bu qiymətlər burayla müqayisədə baha olanlar var idi, ucuz olanlar da vardı, amma ucuzların arasında çox keyfiyyət var. Mən də tələbə olduğu üçün əlbəttə ki, ucuz mallara meyl edirdim. Amma ucuz mallar arasında keyfiyyətlərini və zövqlərini tapa bilirdim.
Birazdan biz bu sualına sizə qayıdacağıq ki, Almaniya, daha doğrusu siz qayıtdıqdan sonra necə gördünüz Azərbaycanın geyimini? Ülvi, sizə qayıdım. Geyim sizin üçün nədir? Özünüzü ifadə edirsiniz geyimlə, yoxsa yaratmaq istədiyiniz obrazı yaradırsınız?
Valla, geyim mənim üçün birinci növbədə rahatlıqdır. Yəni, mən geyimi daha çox rahat olduğum üçün geyinirəm. Təbii ki, indi yəni elə tədbirlər və yaxud da elə yerlər olur ki, sən ora o müəyyən olunmuş formada getməlisən. O xaric mənim üçün geyim, yəni yox, yəni heç bir obraz yaratmaq deyil. Yəni sadəcə olaraq çalışıram ki, zövqlü geyinim, yəni özümə baxanda ürəyim sıxılmasın və bir də rahat olsun mənim üçün.
Bəs zövqlü geyim nədir? Siz nə vaxt, necə geyinəndə özünüzü zövqlü geyinmiş hesab edirsiniz?
Yəni, məsələn, mən yəni, qara geyinəndə yəni, özümü ürəyim sıxılır. Boz geyinəndə, məsələn, ürəyim sıxılır. Bəzən, məsələn, boz geyinirəm, amma hiss edirəm ki, özümü darıxıram. Yəni, daha çox yəni, nə bilim, rəngli geyinmə. Təbii, rəngli bilsiniz, bizdə də, məsələn, bir ara qırmızı rəhmadan indi başladılar qırmızı ayaqqabı, qırmızı kəmər. Yəni o rəngli deyəndə yəni bunu nəzərdə tutmuruq da biz. Rəngli deyəndə yəni o qışqıran rənglər nəzərdə tutmuruq. Yəni sadəcə olaraq boz və qaradan başqa yəni insanı qorxutmayan, insanı özündən uzaqlaşdırmayan, adamı əsəbləşdirməyən rənglər. Mən belə başa düşürəm.
Aha, aydındır. Bizim xəttdə bir dinləyicimiz var, Aygün Rəşidova, tələbədir, geyimlə bağlı fikirlərini bildirmək istəyir. Alo.
Alo, alo.
Şamınız xeyir, Aygün.
Salam, salam.
Siz Azadlıq FM verilişindəsiniz, canlı verilişdə. Biz bugün Azərbaycanda geyim tərzini müzakirə edirik. Bu mövzuda müxtəlif fikirlər var. Kimsə də bizdə geyimlə bağlı heç bir problem olmadığını, çox zövqlü geyindiyimizi düşünür. Kimsə də fikirləşir ki, əksinə biz çox darıxdırıcı, göz oxşamayan və tünd rəngdə olan rənglərdə geyinirik. Sizin fikirləriniz nədir? Geyimlə bağlı nə düşünürsünüz məhz Azərbaycanda geyimlə bağlı?
İndi bayaqdan qulaq asıram. Zövqlü geyim deyəndə zövq elə bir şeydir ki, hələ də özünə görə, bəlkə də kiməsə görə zövq bir cürədir, obusuna görə başqa cürədir. Mənə elə gəlir ki, əsas insanda komfort olsun da, yəni necə geyinirsən, yəni komfort daha hiss edirsən özünüz. Əsas odur, bir dənə bir şey xoşuma gəlmir ki, Azərbaycan mühitində. Yəni hər kəs hər kəsin geyiminə qarışır da, yəni müzakirə obyekti ən birinci elə geyim olur. O həmişə insanın münasibətləri də məna olur insanlara həmişə. Bizə bir şey var ki, insanlar bizə bir söz var da, insanı geyimlə qasdı, bağlı ilə yola salırlar. Hardasa bu da mənə gəlir, yanlış bir şeydir. Ola bilər ki, bir insan nəsəl geyimdə problem olsun, amma bəlkə özünü geyimlə ifadə eləmir, başqa cür ifadə eləyir, amma bir insan ancaq geyimdə özünü ifadə eləyə bilər, yəni belə ki.
Siz kirləşirsiniz ki, bir insan yalnız geyimlə özünü ifadə edə bilər.
Yox, elə bir insanlar, elə insanlar var ki, özünü geyimlə ifadə edir. Yəni, bir cürə geyim tərzi vardır. Yəni, elə adam var ki, geyimə heç cürə fikir vermir, yəni. Şəxsən mən özüm eləyəm ki, geyimə çox üstünlük vermirəm. Yəni, geyimi sadəcə edirəm, geyimə ki, geyimirəm. Özünü ifadə tərzim deyil bu mənim, yəni.
Siz özünüzü zövqlə geyinən hesab edirsiniz mi?
Zövqlə, hələ yəqin ki, özünü zövqlə geyinən hesab edir də, yəqin ki. Hələn özünə görə zövqü var.
Bəs olubmu ki, müəyyən hansısa daha fərqli giyinirsiniz? Bu zaman sizə, belə deyək, iradlar tuturlar ya kimsə də sual verir, təəccüb oyadır. Belə bir hal olubmu sizdə?
Təbii ki, həmişə olur. Əsas da o universitetdə, fakültədə olan bir şeylərdir. Əsas da qızlar arasında patlayan belə ki, söhbətlər olur.
Nə giyinəndə təəccüb doğurur başqalarında? Siz hansı hallar olub?
Çox vaxt, siz necə? Bizdə belədir ki, qısaqsa gələk yuxuqda gələsən, belə təsəvvür var da. Mən daha çox belə özümü necə rahat istəsəm, məsəl üçün, mən rahatlı yekə şuzu giyinməyə tutaq ki, ətrafındakilər başdırməyə qınamaq ki, yəni 20 yaşım var, şuzu giyinirsən falan. Demək istəyirəm ki, mən qarışmasınlardır, yəni belə rahatdır. Yəni,
Yəni siz sözünüzdən belə çıxdı ki, başqaları bunu xoşlasalar da, xoşlamasalar da, insan özü üçün rahat olanı giyinməlidir.
Əgər mən özüm rahat istəyirəmsə, deməli bunu giyinməliyəm.
Aygün, siz harada oxuyursunuz?
Bakı Dövlətdə.
Bakı Dövlətdə tələbələrin giyimi ilə bağlı nə deyə bilərsiniz?
Çox gülüncdür mənim gözümdə. Əsas da qızlardan danışdı, oğlanlar heç. Əsas qızlardan nə xoşuma gəlmir. Universitetə gəlir, yəni təhsil almağa gəlir də hər halda. Tələbəsən, sən cavansan, özü rahat istəyirəməlsən. Görürəm ki, qızlarda belə bir şey var. Özlərini məcbur hiss edirlər. Tutalım ki, 15 cm-lik kabluq giyinsin ki, mən qəşən göstərəcəm. Hələ bir podiumu kənardan belə göstərirlər və ayaqları əşə-əşə gedirlər. Biz gülünc göstərir mənim gözümdə. Həmçə tənqid edirəm elələrə, deyirəm onlara.
Tənqid edərkən siz nə reaksiya gəlir sizə?
Elə mən necə deyirəm ki, mənə belə rahatdır, ona da elə mən şey deyirlər. Çox vaxt.
Bəs, Aygün, necə olmalıdır sizcə bir tələbənin giyimi? Siz necə görmək istəyərdiniz?
Mənim gözümdə qətiyyən kabluqlara yox. Bir gənc ruhlu göstərsinlər, gənc kimi göstərsinlər. Yoxsa məsəl üçün toya geyindiyi kimi, yəni o istəti də giyinmək nə adı var?
Aydın da. Çox təşəkkür edirik Aygün sizə, bizə qoşulduğunuz üçün. Aygün Rəşidova Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi idi, Azərbaycanda geyimlə bağlı danışdı. Aygün xanım tələbə geyiminə bir bağlıca belə deyək, vurğuladı ki, bu çox hündür ayaqqabı giyinir, xüsusən də xanım, sözsüz ki, xanım tələbələr hündür ayaqqabı giyinəcəklər. Ümvi, Azərbaycanda tələbə giyimi, siz də tələbə olmuşsunuz və səhv eləmirəmsə bu yaxınlarda bitirmişsiniz universiteti. Tələbə giyimi qani eləyir mi sizi? Sizcə tələbəyə uyğun mu giyinirlər onlar?
Belə böyük əksəriyyət təbii ki, yox. Böyük əksəriyyət elə o xanım çox yaxşı qeyd elədi onu. Dedi, bizdə universitetə gələndə elə bu toya gəlirlər. Həqiqətən, yəni elə xanımlar da, bəylər də elə hamısı qara kostyum şalvarda. Düzdür, son dövrlər biraz bəlkə dəyişdi. Amma yenə də yəni o üstünlük, o düz universitetlər də bizdə mahiyyət olaraq şadlıq evidir. Yəni adamlar da ona görə təbii ki elə o toya gələnlər kimi geyinib gəlirlər.
Bəs bu nə tendensiyadır? Nə onları məcbur eləyir və yaxud da nə onları sövq eləyir ki məhz o cür geyinib gəlsinlər? Daha çox hörmət olunur o cür giyinənlərə, yoxsa o paltarları geyinməyə başqa yerləri mi yoxdur?
Məncə insanlar, tələbələr, bu gənclər fərqli görünməkdən qorxurlar. Yəni bizdə özlərini müdafiə edə bilmirlər fərqli fikri kimsə tənqid edəndə və məcbur olurlar geyimlərini dəyişməməyə. Elə əvvəlcədən necə standart geyiniblərsə, ayaqqabı, şalvar, pencək, belə qara rəng, boz rəng, elə də davam edirlər. Amma halbuki biraz fərqli düşünən və o tənqidi fikri müdafiə edən gənclər olanda onlar o dəqiqə başlayırlar başqa, rahat, belə rüqzaq, cins, başlayan daha fərqli geyinmək. Hər şor universitetdə, düzdür, bizdə universitetdə onun bir skandal olmuşdu. Kimsə Vietnam qayla şortiklə gələndə universitet rəhbəri bir müddət cəzə verdilər. Sonra gördülər ki, daha çox tələbə bunu geyinməyə başlayır turizmin sonunda. Başladılar universitetin pəncərəsinə elə bir yol işarəsidir. Belə şortiklə Vietnam qan işarəsi üstündən belə xəyat.
Yapışdırdılar.
Yapışdırdılar, onun ki, universitetə belə girmək olmaz. Sonra bizim universitetlə bu Alman əməkdaşlıq cəmiyyəti var. Onların əlaqəsi var idi, layihələri var idi. Sonra bir dəfə Almanlar bizim institutə gələndə bu bu işarələri gördü də başladılar bunları fotoaparatlarla çəkməyə. Universitet də biabır oldu, düzdür. Bəli, ondan əvvəl də bu yazılar, universitetdə bizdə fəallar var, blog yazıları yazmışdılar, Facebookda yazırdılar. Universitet rəhbərliyinin xəbəri var idi ki, artıq gülməli vəziyyətə düşüblər. Bu almanlar da gəlib o şəkili çəkəndən sonra belə gördülər ki, tamam gülünc obyektinə çevirdilər. Ondan sonra o şəhərləri yığışdırdılar, amma belə dedilər ki, olmaz.
İcazə olmalı idi mi sizcə short tip?
Məncə təbii ki, olmalıdır. Yəni tələbə indi yəni orada heç bir etik, qeyri-etik bir norma yoxdur da, yəni adi bir short tip yəni var ki, yəni Avropada indi onlar daha yaxşı bilər. Avropada hamma elə geyinir.
Aha. Bir də siz bir məqamı qeyd elədiniz ki, insanların fikirləri dəyişdikcə, yəni onlar daha belə deyək, tənqidi olduqca geyimləri də istərsiniz dəyişməyə başlayır. Onda belə çıxmır mı ki, bu geyim insanın belə deyək də düşdüyü mühitdən də asılıdır? Ki daha tənqidi deyək ya da daha sərbəst olan bir mühitə düşdükcə geyim hamı kimi giyməkdən çıxırsan və öz istədiyin, özünə uyğun tərzdə giyməyə çalışırsan.
Təbii, on birbaşa onunla əlaqəlidir. Elə bayaqların mən o azadlıqların olmaması deyəndə elə onu nəzərdə tuturdum. Azad cəmiyyətlərdə insanlar heç biri onun qayğısına qalmır ki, mən tutaq ki, kimsə mənim geyimimə görə tənqid edirlər, mən kiminsə qınaq obyektinə çevrilirəm, ona görə geyinməyim. Yəni azadlıqlar olan cəmiyyətdə təbii ki, insanlar da istədikləri kimi geyinirlər və daha fərqli geyinməyə can atırlar.
Aha. Minnətdaram bir dinləyicimiz Dürə Həsənova ilə müzakirəni davam eləyək. Axşamınız xeyir Dürə.
Axşamınız xeyir Səadət xanım. Mən də salamlayıram sizi.
Şəhla xanım, Şəhla xanım. Çünki Səadət xanım həftənin digər iki günündə olan verilişi aparır.
Ay, çox üzr istəyirəm.
Eybi yox. Dürə xanım, biz bugün geyim deməli mövzusunu müzakirə eləyirik. Azərbaycanda geyim tərzi ilə bağlı müəyyən fikirlər, tənqidi fikirlər, kimsə də əksinə tənqidi yanaşmır, fikirləşir ki, bu cür də olmalıdır. Çünki geyim, kim özünü hansı geyimdə rahat hiss edirsə, o cür geyinməlidir. Siz birinci öyrənək tələbəsiz mi, yoxsa universiteti bitirmiş bir...
Mən universiteti bitirmişim və adını çəkmək istəmirəm ki, biz məhkəmənin birində jurnalist kimi işləyirəm, elə kollegayım.
Aha, gözəl, çox gözəl. Jurnalistlərin geyimləri ilə bağlı o zaman birazdan sizə sual verərik. Azərbaycanda ümumi belə götürək ki, geyimlə bağlı Dürə xanım, sizin fikirləriniz nədir, nə düşünürsünüz bizim geyimlərimizlə bağlı? Göz oxşayandır mı, yoxsa elə beləcə də olmalıdır mı? Geyim özünü ifadədir mi, nədir fikriniz?
Şəhra xanım, umarım hər düzgün ən aktual mövzusudur deyərdim ki, bu mövzu. Hər kəsin özünün sərbəst geyimi var. Məsələn, bizim ki, göz oxşamaya bilər, amma onun geyimi əgər ona xoşdursa, rahatsa, kimsə onu buna görə tənqid edə bilməz ki, geyimi düzgün deyil və ya yəni, hər kəsin öz cüzgü var. Əslində, mən buna razılaşmıram. Bir də mən bir şey demək istəyərdim ki, bu yaxınlarda biz özümüz də belə bir mövzuya toplumduq və mən bu mövzu ilə bağlı şıx soruğu apardım. Maraqlı idi mənim üçün ki, görəsən, bizə Azərbaycanda öz milli geyimlərimizin qayıtmasını və bugün həmin geyimdə, yəni ki, özlərini görmək istədikləri ilə bağlı. İnanın, heyrətə gəldim, Şəhva xanım.
Nəyə heyrətə gəldiniz?
Vətəndaş, istər oğlan, istər qız, istər yaşlı, istər sədə cavan. Heç kəs razılaşmadı və onlar üçün elə dəhlişçidir, üzr istəyirəm, nümunələr gətirirdi, argumentlər gətirirdilər ki, o geyimlər ağırdır, indiki də özünə ayaqlaşmır və ya o geyimlərdə gəzmək çətin olar. Mənə elə gəlir ki, elə tariximizdə olub, elə tarixdə qalsa yaxşıdır. Mən doğrudan heyrət elədim.
Dürə xanım, bəs siz necə fikirləşirsiniz? Bu həmin geyimləri bugün geyə bilərikmi biz?
Əslində, olar. İstər nümunə götürək, istər Asiya-Okilərin bir çoxunda, istər Hindistanda, Çində, İslamda, Koreyada olar öz milli geyimlərini taqətindən. Yəni ki, istər onların prezidentlərindən tutmuş, istər ki, ən sadə vətəndaşa qədər. Həmin geyimləri geyinirlər. Məsələn, Hindistana sadə deyilən geyim var ki, onu istər varlılar da geyinir, istərlər İstəsi ən kasıb təbəqənin insanları da geyinir. Əslində, biz o geyimləri bugün, inanın ki, mən özüm də həmin geyimlərə vurğunam. Necə ki, öz geyimlərimizi görmək istəyərdim. Necə ki, onları gördüm. İstəyirəm ki, bu bizdə də olsun.
Dürə xanım, təsəvvür edin ki, biz həmin qadınları götürək. Bizim milli geyimimizi geyinmişik. Bu nə dərəcədə praktiki olardı və ümumiyyətlə nəyə görə buna ehtiyac var? Mən özümü təsəvvür edirəm ki, həmin geyimdə mən ictimai nəqliyyatda necə hərəkət edə bilərəm? Necə o?
Əslində o geyimlər o dövrdə də başqa cür idi və müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq dəyişdirilərək bu günə qədər gəlir. Amma biz də onu bəlkə də özümüzlə gətirsəydik, müəyyən detallar əlavə eləyərdi, biraz başqa cür olardı. Yəni, amma o geyimlər qalardı bizdə. Amma necə ki, biz elə birbaşa keçdik Avropa stilinə, yəni o stildən sonra artıq unudurdu və tarixə qarışdı. Özünün geyimi kimi tarixə qarışdı. O ki, qaldı o, hər kəsin, hər keçənin özgün geyimi, özürdən bu çox gözəl olardı. Məsələn, necə ki, rəssam öz geyimi ilə seçilir, aşbaz öz geyimi ilə seçilir, bənna öz geyimi ilə seçilir. Yəni, təəssüf ki, bizim özünün standart geyimimiz yoxdur jurnalistlərin. Mümkün qədər, belə deyək də, kostyum geyinmək nisbətən də, yəni ki, köynə geyinmək bizim standartlarımıza uyur. Başqa elə bir geyimimiz yoxdur üstümüz. Amma istəyərdim ki, hər bir peşənin sahibi məhz öz geyimində görürsün.
Mən milli geyimlə bağlı suala bir də qayıdım. Dürə xanım ki, milli geyim nə üçün vacibdir ki, bugün biz milli geyim və yaxud da milli əlamətləri olan geyimləri geyinməyə üstünlük verək?
Niyə də olmasın? Əgər ki, bilirsiniz, Avropa sanki bizə belə bir qərar qoyub ki, ya tamamilə məni seçməlisən, ya da mənim yəni ki, standartlarına heç uymamalısan. Yəni, biz sanki belə bir seçim qarşısında qalmışıq və hər cəhətdən də məhz Avropaya uyuruq. Əgər ki, biz onların geyimini özümüzünküləşdiririksə, niyə də Avropaya özümüz kimi görünməyək? Niyə Avropa öz pəncərəsindən bizə baxanda məhz Azərbaycanı özü kimi görsün? Niyə Azərbaycan kimi görməsin? Onun o bırka attributunu bugün, məsələn, öz rəncilərimiz olan bir şey. Diqqət edir ki, Avropa ölkələrinin əksəriyyətində öz, belə deyək də, bayraqlarının, qeriblərinin öz paltalarına çox istifadə edirlər. Amma biz də bu detalları heç diqqət eləmirik. Məsələn, bu da bizim rəmzimizdir. Bu elementi hər hansı bir köynəkdən, koftadan və ya paltarımızdan, sukamızda istifadə edə bilərik. İnanın, bu yaxınlarda Novruz bayramı ilə bağlı mən araqçım bir də kurcun kimi bir sumka ilə gəldim şəhərdə. Şəhər sakinləri mənə elə baxırdı ki, özüm də heyrət elədim ki, görəsən mən yanlış bir şey eləmişəm mi? Harada ki, bu əslində hər birimiz eləməliyik. Bu nümunə olmalıdır hər birimizə.
Dürə xanım, biz...
Bu araqçım da, bu sumka da, yəni ki, o kurcun deyilən bir atılır, daha müasir yəni ki, sözürdün tələbinə uyğun kurcunuydu.
Aydındır. Gəlin qonaqlarımızın fikirlərini öyrənək, Dürə xanım ki, bu milli geyimləri də olan əlamətlərini bugün gətirmək ehtiyacam mı? Çünki bildiyim qədərlər də Anar da ülvi kimi bugün bizi, yəni milli əlamətləri yoxdur geyimlərimizdə. Bugün geyimimizi bəyənmirlər və üstəlik keçmişdən gələn hansı əlaməti gətirməyə necə baxırlar? Anar, siz nə düşünürsünüz?
Qətiyyən əleyhinə.
Əleyhinə siz niyə?
Çünki birinci qeyd olunduq praktik deyil. İkincisi, buna ehtiyac yoxdur. Üçüncüsü də Avropada kim geyinir axı öz milli geyimlərini? Onların milli geyimləri yoxdur sanki. Onların da milli geyimləri var. Ona qalsa Yunanistanın, yəni qədim Yunan əsatirləri haqqında, yaxud qədim Yunan mədəniyyəti haqqında olan filmlərə baxsa, onların öz geyimləri var. Və onlar da həmin geyimləri geysinlər. Əlbəttə, buna ehtiyac yoxdur. Yəni, dövr zaman dəyişibdir və zamanın tələbinə uyğun. Hamı da, belə deyək, dünya üzrə standartlaşma gedir, yəni müəyyən standartlaşma gedir. Praktik geyimlər, peşəyə uyğun geyimlər. Və fərqi yoxdur ki, məsəl üçün, rəssam Azərbaycanlıdır, yoxsa Almaniyalıdır, yoxsa Yunanistanlıdır. Fərq eləmir onu. Yəni, rəssamlar bir cürə geyinə bilir, bir kateqoriya daxilində, belə deyək, geyinə bilər. Və yaxud da digər peşə sahibləri, digər bir kateqoriya. Və milli geyimlər qorunmalıdır o baxımdan ki, mədəniyyətin bir tərkib hissəsidir. Amma gündəlik olaraq geyinilsə, o, belə deyək, mərasimlikdən uzaqlaşır artıq o milli geyim. Yəni, artıq çox da mədəniyyətin tərkib hissəsi sayılmır. Çünki, yəni, keçmişdən qalma bir mədəniyyət sayılmayacaq bu artıq. Yəni, adətən mədəniyyət biraz retrospektiv olur, yəni keçmişə yönəlik olur. Yəni, o baxımdan hesab edirəm. Yəni, milli geyimlərin özlərinə qarşı deyiləm. Sadəcə, milli geyimlərin hal-hazırda istifadə olunmasının əleyhinəyəm.
Biz elementlərdən istifadə etmək, milli geyimlər?
Elementlərdən istifadə təbii ki, bu zövqlərdən asılı və əslində bayaq deyildi ki, zövqlər üzərində, yəni bu ümumi fikrə, belə deyək də, zövqlər üzərində mübahisə eləmək mənasızdır. Bu düzgün fikirdir hesab edirəm, ancaq burada başqa bir məqam var. Bugünkü bizim müzakirəmiz mənə elə gəlmir ki, kiminsə ayrı-ayrı zövqləri, individuumların zövqləri üzərində qurulur. Sadəcə olaraq, hər kəsin zövqünün birdən-birə sanki üst-üstə düşməsi, kütləviləşməsindən söhbət gedir. Yəni, doğrudanmı hər kəsin zövqü qara dəri, kutqa, qara şalvar və qara ayaqqabı geyinmək oldu? Yəni, əgər ölkənin əksər hissəsi bu cür geyinirsə, deməli, burada nəsə bir anormallıq var.
Ülvi, milli əlamətləri bu gün gətirib istifadə olunmasına geyimimizdə?
Valla, yəni nə ehtiyac var yana? Yəni anar da qeyd elədi də, yəni bu inkişaf eləmiş cəmiyyətlərin heç biri biz istifadə eləmir. Yəni kim necə istəyir geyinir də, yəni yoxsa elə kiməsə də diktə eləyəsən ki, gəlin belə geyinir hamımız, keçmiş geyimləri, o köhnə geyimləri, qədim geyimləri. Valla ikincisi də ki, özdə mən yəni, geriyə getməyin əleyhinəyim. Yəni biz 20-ci əsrin əvvəllərindənəm, 19-cu əsrdə geyimləri biz niyə geyinməliyik? Yəni həmin adətən ənənən, həmin bu dünya görüşlə yaşamırıq, həmin təfəkkürlə yaşamırıq. Təfəkkür dəyişir, təfəkkür dəyişirsə geyim də dəyişir. Yəni ona heç bir ehtiyac yoxdur. Yəni o geriliyin əlamətidir.
Dürə xanım, mən bir də siz bayaq jurnalistlərlə bağlı dediniz ki, müəyyən peşə sahiblərinin var. Sizcə jurnalistlərin özlərinə məxsus geyimləri olmalıdır mı? Və olmalıdırsa necə olmalıdır?
Əslində olmalıdır. Məsələn, qədər spikerlərin özünün xüsusi geyimləri var ki, onlar efirdə öz ciddiliyini, yəni ki, xəbərə görə öz ciddiliyini necə qoruyursa. Məsələn, bizdə efir mədəniyyəti deyilən bir şey çox da formalaşmayır. Yəni, təəssüf ki, bu acı bir gerçəyimizdir. Çünki bizdə tutaq ki, mövzu qoyurlar milli bir mövzuda, amma aparıcı üzr istəyirəm, elə bir geyimdə efirə çıxır ki, yəni ki, ümumiyyətlə həmin o mentalitet deyilən bir şeydən əsər qalmır və ya tam, məsələn, sərbəst bir mövzudan danışır, amma özü fışışalı bir geyimdə yəni ki, verilişə aparır. Yəni, standartlar üst-üstə düşməyə çox gülməli görünür. Əslində, hər bir istər aparıcının, istər jurnalistin geyimi olmalıdır. Məsələn, mən çalışdığım qədər çəkilişlərə getdiyim zaman, məsələn, hər hansı bir maçı ilə müsaadə alıramsa, sport üslubunda və ya tutaq ki, bir necə deyim, multiplikçi ilə görüşürəm ki, müəyyən qədər onların yəni ki, öyrənməyə çalışıram və onların standartlarına uyğun şəkildə görüşürəm. Ki, geyimlərimdə bunu özümdə göstərim, elementlər olsun ki, çünki o qarşıdakı insana və sənə müsaadə verən insanın səmimiyyəti daha da artırır. Bu ən vacib detallardır jurnalistlər üçün, amma elə üçün təəssüf ki, elə də bir argumentlər, yəni mümkün deyil deyim ki, həm məsələn jurnalistin belə bir geyimi olmalıdır. Tək bir köynək qədə uzaq başı ola bilsin ki, ətəklə, yəni qıqqa ilə yəni, təyirlənə bilər.
Aha. Çox təşəkkür edirəm sizə Dürə xanım. Bu Dürə Həsənova idi səhv eləmirəmsə. Bizə qoşulara öz fikirlərini bildirdi geyimlə bağlı. Anar, sizin Almaniya ilə bağlı təcrübənizi də öyrənmək istərdik ki, Almaniyaya daha doğrusu Almaniyadan qayıtdıqdan sonra Azərbaycanda geyimlə bağlı sizdə hansı fikirlər, fərqli fikirlər artıq formalaşmağa başladı yoxsa nə gördünüz? Bir çox qəlbdə təhsil almış tələbələr qaydanda deyirlər ki, biz Bakını qapqara gördük. Siz də mi qara gördünüz, yoxsa daha fərqli rəngli mi görə bildiniz?
Yəni, əslində, həmişədən qara görünürdü Bakı mənə. Sadəcə olaraq, qaydandan sonra bu qaralıq məni sıxmağa başladı. Yəni, bu, mənə qara bastı, belə deyək.
Niyə?
Biz bu bir həftə əvvəl 20 yanvar metrosundan çıxanda təsadüfən fikirləşirdim ki, hər hansı bir xarici dostumu dəvət eləyərdim Bakıya və yaxud Azərbaycan regionlarına, göstərərdim öz ölkəmi. Amma onun yerinə qoydum özümü və düşündüm ki, metrodan çıxıb insanlara baxanda, orada toplu şəkildə insanlar orada hər dəfə olur, qələbəlik olur o tərəf. Və insanlar hamısı qara göy cins şalvarda və qara dəri kutqada idi. Təsadüfən mən özüm də elə həmin formada idim. Əslində mən bilirəm ki, bu insanların heç birinin bir-birinə dəxli yoxdur. Tanımırlar, eləmirlər. Bəlkə 2 nəfər, 3 nəfər bir yerdə söhbət edir. Bu başqa, amma yəni 30 nəfər bir-birini tanımır. Amma kənardan baxanda sanki bir mafiya dayanıb orada. Və xariciyə elə görsənə bilər ki, sanki bu küçə hər hansısa bir mafiya qruplaşmasının nəzarəti altındadır. Ya, o təəssürat yaranır.
O təəssürat geyimdən yaranır.
İlk növbədə geyimdən yaranır. Çünki insanların beyninin içini oxuya bilmərik biz. Bu geyim təəssürat yaradır və həmin o söz ki, geyiminə görə qarşılayır. Bu əslində düzgün bir fikirdir. Yəni, geyim məncə insanın bir növ mahiyyətini açan elementlərdən biridir. Və ilk növbədə geyimə nəzər yetirilir. Bunun əsasında nəsə bir, belə deyək, dedüksiya, bir fikrə varmaq olur, bir nəticəyə varmaq olur.
Bu, belə deyək, küçədə gördüklərinizdir, yollarda gördüklərinizdir. Hər halda müəyyən sahəyə aid olan insanlarla da görüşürsünüz, kafelərə də gedirsiniz, yəni ictimaiyyətdə narahat edən sizin nədir geyimlə bağlı?
Yəni, əslində
narahat edəyəm deməzdim, xoşunuza gələn və gəlməyənlər nədir?
Yəni, boz və qara rənglərdən təbii ki, söhbət gedir və əslində bir də kostyumun sanki bizim cəmiyyətdə genişləndirilmiş bir yeri var. Bunun mən əleyhinəyəm, bir elə deyim. Özüm də əvvəllər kostyum geyirdim. Daha sonra düşündüm ki, kaçtım məni elə bir zehnən sıxır. Çünki fikrimcə insan öz geyimini onun hər hansısa bir xasiyyətinə uyğun gəlir. Hər gün bir geyim geyir, deyək ki, əhval ruhiyyəsinə asılı olaraq. Amma ümumilikdə bunu geydiyi geyimlər, qarderobu onun xasiyyətinə uyğun gəlir. Və o geyimi geydikdən sonra isə onun xasiyyəti sanki o geyimə uyğun olaraq məhdudlaşır. Çərçivə daxilində çərçivə yaranır. Məsələn, özüm kostyum geydiyim dövrlərdə deyə sadə bir misal, pilləkəni 2-2 çıxa bilmirdim. Yəni, fiziki olaraq bunu eləyə bilərdim, amma özümə sanki sığışdırmırdım. Yaxud deyə, yol gələndə, piyada yol gələndə sürətli yerimirdim, yavaş-yavaş yeriyirdim. Bunu bir kitabdan oxudum, psixanalizlə bağlı kitabdan bu yaxınlarda oxudum və çox təəccübləndim ki, öz müşahidəm, yəni o kitabdan demək ki, buna hansısa bir Nobel mükafatçısı, yəni Daniel Kahneman ismi belə idi, adı belə idi. Bu adam bunun müşahidəsini aparıbdı və elmi nəticə olaraq ortaya qoyubdu. Və buna görə isə insanlar, tələbələr xüsusən, əgər kostyum geyinirlərsə, bu onların yəni zehnini, düşüncəyini də biraz məhdudlaşdırır, istənilən halı, yəni özləri əgər desələr də ki, azad fikirliyi, yəni olmur, müəyyən dərəcədə məhdudlaşdırır və ona görə tələbənin geyimi adətən idman ayaqqabısında, sanki savaşa hazır bir vəziyyətdə, yəni, çünki tələbənin də bir növ mahiyyətinə daxildir, üsyan eləmək, yeni yerlər kəşf eləmək, yəni
yəni azad siz azadlığı ifadə eləmir dediniz. Geyim azadlığı ifadə etməlidirmi? Yəni məcburdurmu ki, hamının geyimi onun azad olduğunu ya da müəyyən belə deyə yaradıcı insan olduğunu göstərsin?
Xeyr, ifadə etməlidir deyəndə əslində ifadə edir. Sadəcə olaraq əgər yəni bayaq yazıcı misalının üstünə gəlim. Əgər yazıcı kostyumda gəzirsə, kostyum geyinirsə daima bu onu göstərir ki, biraz onun yazdığı əsərlərdə də, yəni çox da belə deyək, cəmiyyəti dərin narahat edən problemlərə toxuna bilməz. Yaxud da indi yazıçılardan biz Seymur Baycanı, Ələkbər müasir yazıçılardan oxuyur. Onların geyimlərinə də fikir versə, baxır ki, yazdıqları ilə geydikləri geyimlər üst-üstə düşür sanki bir harmoniya var. Yəni, ona görə düşünürəm, istənilən halda geyim bu mahiyyəti açır. Sadəcə insanın geyiminə baxanda və onun peşəsinə uyğun olmayanda insan fikirləşir ki, aha, demək bu insan peşəsində də hər hansısa bir darlığa məhkumdur.
Minnətdaram sizə Anar. Və siz Ülvi belə bir deməli Seymur Baycanla yazıcı Seymur Baycanla yazdığınız yazıda belə bir məqam var. Azərbaycanın nəinki yaradıcı adamlar arasında, hətta bütün ölkəni axtarsan, zövqlə geyinmiş 700 adam tapa bilməzsən. Siz əslində o cür zövqlə geyinmiş yazmışsınız, Gürcüstanla müqayisə eləmişsiniz bunu. Və davam eləyir, bizim rejissorlar, yazıçılar, aktyorlar, yaradıcı adamlardan daha çox JEK müdürünə, agronoma, qardaşı oğlunun toyuna gəlmiş polis mayoruna oxşayırlar. Yəni, bu qədərmi bizdə hamı standart geyinir? Yəni, siz jurnalisti, ya aktyoru, ya hansısa başqa peşə sahibini ayırmaq mümkün olmasın?
Təbii ki, orada rəqəm simvolikdir. Yəni. Amma ümumilikdə vəziyyət həddindən artıq doğrudan, yəni bizdə ağırdır, çox ağırdır.
Nədir yəni, ağır olan?
Yəni, geyimlə bağlı da, yəni təsəvvür edin, yenə deyirəm, biz orada film festivalındaydıq. Və burada da məsələn gənc tamaşaçılar teatrına gedəndə baxıb görsən ki, yəni heç teatra gələn adamlar oxşamırlar bunları. Hətta aktyorların özü orada səhnə bitəndən sonra gəlib çıxırlar, indi müəyyən tanıdığın adamlar var, səhnədən tanıdığın adamlar. Baxıb görsən ki, yəni bunların heç biri yaradıcı adam oxşamır da. Bunlar yəni o yazıdakı kimi, yəni tamam başqa təbəqədir. Yəni hamısı da standartdır yəni. Və indi bizdə belə bir fikir var ki, deyirlər ki, maddi vəziyyətdən asılıdır və yaxud da tutaq ki, ölkəyə gətirilən paltardan asılıdır. Amma yəni elə deyil. Yəni insanlar nəyi istəyirsə, tələb nəyədirsə də malları gətirən bu sahibkarlar da, indi o mağazalarda o zövqdə gətirilir. Məsələn, Gürcüstandakı hansısa brend mağazada tamam başqa məhsullar satılır. Azərbaycanda eyni brendin mağazasına girsən görsən ki, yəni Azərbaycana uyğun başqa. Yəni ya o fərqlilik deyil, yəni standart. Azərbaycan insanı necə istəyirsə onu gətirirlər. Həmin məhsulu gətirirlər.
Ülvi, sizin olduğunuz mühit hansı peşə sahəsinə daha yaxın bir mühitdir?
Azərbaycanda yoxsa?
Bəli. Yəni, dostlarınız, ətrafınızdakı insanlar, dostlarımız, musiqiçilər
də var, yazıçılar, jurnalistlər, fəal gənclər, yəni əsasən
götürək yani. Yazıcı jurnalistlər, yazıcı jurnalistlərin geyimi ilə bağlı nədir fikriniz?
Vallahi yenə deyirəm, çox kiçik bir çevrə var ki, onlar orayla yazısı da aiddir, bəstəkarı da, musiqisi də, gənc fəalı da. Çox kiçik bir çevrə var ki, ada kimidir ora. Yəni elə bu adamlar ancaq bir-birini görəndə sevinirlər, bir-birindən zövq alırlar, həm fikirlərindən, həm geyimlərindən. Biraz kənara çıxan kimi görsən ki, o dəqiqə adam başlayır darıxmağa, adam başlayır o anlar demişkən qara basmağa başlayır adamı. Yəni standart, yəni elə istənilən sahədə burada yəni xüsusi bir peşə sahibləri yoxdur ki, onlar xüsusi olaraq onlar fərqli geyinsinlər. Fərqi yoxdur. Yəni elə bütün peşələr ora aiddir, sadəcə olaraq çox kiçik bir çevrə var ki, onlar biraz çalışırlar nəsə fərqli geyinməyə.
Bəs Anar, sizin fikrinizlə yaradıcı insanlarla bağlı bizim Almaniyada götürək, hər halda rastlaşmışsınız bu incəsənət sayəsində olanlar və yaxud da digərləri ilə. Fərq varmı ki, orada belə deyək, müəyyən peşə ilə məşğul olan insanları hardasa ayırd eləmək olur və yaxud da tələbəni ayırd eləmək olur digərlərindən?
Belə deyim, belə xüsusi peşə sahibləri ilə rastlaşdığım olmayıb, amma geyimdən bəzən anlamaq olur ki, kimisi idmançıdır, kimisi bank işçisidir. Yəni təsadüfən görürəm, kostyumda geyinir və istiqamətdən gördüm ki, getdi bank tərəfə. Bundan ayırmaq olur, amma nə dərəcədə düzgün nəticəyə varmışam, yəni öz düşüncəmdə fikirləşmişəm ki, bu adam yəqin bu peşəyə məxsusdur. Amma yəni dəqiqliyi nəticə olaraq bilmirəm, doğrudan mı elədi yoxsa yox. Amma müəyyən peşə sahiblərini əlbəttə ki, yəni ayırmaq olur. Amma Azərbaycanda və Ülvənin də qeyd edədiyim kimi o ada var ki, adanın insanları bir-birinə rast gələndə sevinirlər, üzləri gülürlər və geyimlərinə baxanda zövq alırlar. Kənara çıxmaq mümkün olmur elə bil. Yəni, kənara çıxıb və zövq almaq mümkün olmur.
Bizi zövq getirən nədir ki, bax, biz standart geyimə daha çox meyilliyik ki, çox da fərqli yox, məhz qonşum, dostum, ətrafımda olan insanlar kimi geyinməyə çalışaq. Cəmiyyətimizdən asılıdır, mədəniyyətimizdən asılıdır, təhsilimizdən asılıdır.
Yəqin mən hər dəfə hər hansı bir problemdən danışanda hər dəfə deyirəm 51% sistemin günahıdır. Yəni burada da təhsili görərdim mən günahkar kimi, xüsusən gənclərə aid. Çünki gənclər həmin bu təhsildən kimisi məktəbin, kimisi universitetin məhsuludur. Və onlara orada azad düşüncə məhz orada təlqin olunmalı idi. Evdə valideyn tərbiyəsi öz yerində, amma elmi təhsil başqa bir şeydir. Və müqayisə üçün, yəni əslində mənim müqayisə eləmənin düzgün olmazdı, bir yaşın nəslin nümayəndəsi daha düzgün analog yapara bilərdi ki, Sovet İttifaqının son illərində, yəni 70-li, 80-li illərdə insanların geyimləri daha fərqli idi. Bunu bizdə evdə valideynlərimiz də bizə deyir, nənədən babadan eşitdiklərimiz də var ki, indiki gənclər qocalar kimi geyinir. Bu mənim nənəmin dediyi ifadə idi ki, bu üzrə geyinir. Və deyir, biraz deyir, al-əlvan geyinin. Həmin dövrün kadrlarına baxanda da bəlkə çox adam hiss eləmir, çünki yəni deyirəm, normal görünüşdür, rəngli görünüş. Ona görə fərqinə varmır. Hər kəs qara geyinəndə bunu fərqinə varmaq olur, amma standart geyinməyəndə elə də bu fərqi hiss olmur. Yəni o dövrün kadrlarında görünür ki, məsələn, ağ şalvarlar var, şortiklər var, müxtəlif tür geyimlər var, heç kim də bir-birinə bənzəmir. Çox gözəldir geyinə, amma SSR-i totalitar dövləti idi, ola bilər, sistem olaraq ola bilər. Amma mümkündür ki, insanlar azad düşüncəli olsunlar və daxilən azad olsunlar. Bu tamam başqa bir şeydir. Mən universitetə şortiklə getmişdim, bilək ki, yaşadığım ölkə məlum məsələ, yəni Azərbaycanda oxuduğum vaxtı. Xaricillər universitetini bitirmişəm Azərbaycanda. Şortiklə getmişdim və bəzən bəzi müəllimlərim oldu ki, əcəb eləmişsən, öz seçimindir, xüsusən gənc müəllimlər müsbət yanaşdılar. Həmçinin yoldaşlarım da, amma bir müəllimim var idi, çox gözəl münasibətim var həmin müəllimdən. Bu müəllim öz fikrin deyir ki, yox, etik geyinməmsən, üzr istəyirəm, sən ayağın tiklərinə baxmağa məcbur deyilik biz. Mən də heç kimi məcbur eləmirəm buna baxmağa. Yəni, insanın özündən asılıdır. Və heç bir belə deyim də təzliqlə üzləşmədim. Sadəcə dekan gəldi, xahiş elədi ki, bəs prorektor hər halda öz fikri idi, amma prorektorun adına yazırdı bəlkə də, bilmirəm. Deyir ki, belə yeyin məsələn daha yaxşı olar. İndi öz seçimi də özün bilərsən. Yəni düzgün formada belə deyək də, xahiş formasında deyildiyi üçün mən də dedim oldu başda.
Vəfa Nağır jurnalist xəttə studiyamıza deməli qoşulub, daha doğrusu verilişimizə qoşulub. Axşamınız xeyir Vəfa.
Axşamınız
xeyir. Vəfa, biz bugün geyimi müzakirə edirik və bir jurnalist kimi jurnalistlərin geyimi ilə bağlı nə fikirləriniz var sizin?
Mən deyə bilərəm ki, yəni jurnalist bir reportyor əslində ona necə rahatsızsa elə geyinməlidir. Çünki bir yerdə durmuş, tez-tez. Məsəl üçün, mən bir dəfə çəkilişə getmişdim Heydər Əliyev. Yanğın idi, Heydər Əliyev mərkəzi. Burada mən kablo geyinmişdim, ayaqqablarımı çıxardıb o təpəyə çıxmalı oldum ki, orada çəkiliş eləmək üçün. Yəni, daha mümkün olduğu qədər rahat olmaq lazımdır. Amma cəmiyyət içinə çıxanda, məsəl üçün, mən çox geyinib ya da ki, hansısa bir necə deyim, cırıqları çox olan bir şalvarla çıxıb çəkiliş eləyəndə, sorğu aparanda orada mənə nə qədər olurdu ki, mənə deyirlər ki, biraz yaşlı nəsil. Ay qızım, olar biz sənə bir dənə sual verək. Mən dedim ki, buyurun, siz niyə belə geyinmişsiniz? Siz niyə belə geyinirsiniz? Siz belə geyinməməlisiniz, siz nümunə olmalısınız. Siz indi küçəyə çıxıb burada cəmatı danışdırırsınız, amma özünüzün geyiminə baxın. Yəni, belə şeylərlə rastlaşanda adam fikirləşir ki, mütləq kostyum geyinməlidir ya da rəsmi, biraz rəsmi geyinməlidir.
Yəni, siz öz övqünüzə uyğun geyinmişdiniz, amma buna görə sizin işinizdə müəyyən...
Bəli, mən düşünürəm ki, mən uyğun geyinmişdim, çünki küçədə əgər çəkiliş aparsansa necə geyinməlisən ki? Əlbəttə ki, rahat olmalısan və sərbəst olmalısan. Sərbəst olmaq üçün də sən sərbəst geyinməsi etməlisən. Mən aksiyalara çıxıb çəkiliş eləndə polislər həmişə mənə söz deyirlər. Yenə gəldi, sən niyə belə, nə bilim, geyinmişsən, sən niyə belə... Sən niyə gəlmirsən axıya? Belə sözlər atırlar, hətta başqa xoşa gəlməyə sözlər də deyirlər.
Efə, siz necə geyinirsiniz ki? Yəni, fərqi nədir sizin geyiminizdə başqa xanımlardan?
Mən həmişə çox özümə rahat olan geyimlər geyinirəm. Yəni, boş, gembol, nə bilim. Yəni, məncə bir reportyor necə geyinməlidirsə, mən elə də geyinirəm, yəni. Yüngül, rahat. Amma bizim cəmiyyətdə onu qəbul eləmirlər. Mən görməmişəm ki, məsəl üçün, ona bir mənalı yanaşmırlar. Hər zaman geyimə görə nəsə deyirlər.
Aha, aydındır. Çox təşəkkür edirik Vəfa sizə.
Sağ olun, çox sağ olun.
Verilişimizə qoşulan Vəfa Nağıydı jurnalist və Elmir Səmədzadənin fikirləri var. Axşamınız xeyir, Elmir.
Axşamınız xeyir.
Siz Azadlıq FM verilişindəsiniz, canlı efirdəsiniz. Buyurun, fikirlərinizi bildirin, geyimlə bağlı.
Çox sağ olun. Ümumiyyətlə, mən sizi və qonaqları salamlayıram. Mən də çox gözəl bir mövzudur və həqiqətən Azərbaycanda bərbat bir gündə olan bir şeydir ki, yəni bizim gəncliyimiz qaraya bürünübdür. Həqiqətən də yəni, mən onu bildirdim. Bizim gəncliyimiz sadəcə qaradır. Gedirsən metroya, universitetə və yaxud da məktəbə və orada görürsən ki, yəni, hər kəs giyinibdir qara rəngdə, hər kəs giyinibdir bərbat rəngdə, zövqsür şəkildə. Yəni, amma biz bir turisti Azərbaycana gətirsə, fərqi yox, hər hansı bir ölkədən, hətta Gürcüstandan da belə, o sadəcə bizim gənclərimiz haqqında mənfi bir fikirlər oyanır onun haqqında ki, yəni, sadəcə Azərbaycanda hamı belə mi giyinir? Yəni, Bakının masır şəkli, Bakıda rəngarəng giyinən sadəcə Bakının mərkəz hissəsidir. Bakının kənarında qalan insanlar mənə gəlir ki, heç də sadəcə dəbdən, zövqdən xəbərsiz deyirlər. Həmçinin digər bölgələrdə də, əgər mən şort giyinib mən rayona kəndə getsəm, qalcə mənə elə gəlir ki, həmin kənddən, həmin ərazidən məni qovarlar. Yəni, bu cür mənfi bir fikir var şort giyinən və yaxud da qırmızı şalvar, qırmızı kofta və yaxud da rəngarəng bir paltar. Rəngarəng bir paltar giyinib əgər mən şəhərə çıxsam, hər kəs deyər ki, bu nədir giyinmişsən, yəni bu kişiliyə layiq deyil. Amma mənə gəlir ki, biz sadəcə bizim bu bəzilərinin ağlında o qədər yəni, kasatlıq var ki, onlar sadəcə kişiliyi geyimlə ölçürlər. Amma kişilik əslində fikirlərdə olmalıdır, düşüncə və hərəkətdə olmalıdır.
Çox təşəkkür edirik sizə. Deyəsən bizim başqa dinləyicimiz də var xəttdə. Əgər yoxdursa biz geri qayıdaq qonaqlarımıza. Bəs geyimin belə deyək də, hər bir insanın özünün özünə məxsus üslubu olmalıdırmı? Yoxsa rahatlıq məsas olmalıdır geyimdə? Belə deyək, həm zövqli geyinmək, həm rahat geyinmək, həm özünə məxsus üslubda olmaq, həm göz oxşayan geyinmək mümkündürmü?
Əlbəttə mümkündür, hesab edirəm. Yəni, niyə də yox, niyə də olmasın. Hər üçünü birində cəmləşdirmək çox asandır, xüsusən də hər cür, belə deyək, geyim forması, geyim rəngi bu dəqiqə satışda var. O başqa məsələ ki, insanların imkanı çata bilərmi onu eləməyə? O biraz fərqli, amma müəyyən çərçivə daxilində elə eləmək olar ki, bu üç kriteriyanın bir qədər hərəsindən istifadə olunsun.
Bəs istədiyiniz geyimləri necə tapmaq mümkündürmü Azərbaycanda? Çünki deyilənlərə görə belə bir fikir var ki, adətən fərqli geyimi istəyən insanlar Azərbaycandan alış-veriş edə bilmirlər, məcburdurlar ya Gürcüstana üz tutsunlar, ya Türkiyəyə və imkanları varsa başqa Avropa ölkəsinə. Siz necə tapa bilirsinizmi özünüzə uyğun, zövqünüzə uyğun geyimləri?
Düzdür, çətinlik olur. Məsələn, tam olaraq istədiyim bir şeyi regionlarda ümumiyyətlə, yəni bu mümkün deyil. Bakıda indi biraz pulun çox olanda daha asan tapa bilirsən, biraz pulun az olanda biraz daha çətin tapa bilirsən, amma təbii ki, mümkündür. Yəni, biraz cəhd eləyib tapmaq olur, yəni istədiyim bir geyimi.
Belə deyək, bəs bu ölkədə geyimlə bağlı xoşunuza gələn heç nə mi yoxdur? Gözünüzə oxşayan bir şey varmı Azərbaycanda? Bəlkə hansısa bir elementi var ki, fikirləşirsiniz ki, normaldır, yəni burada pis deyil bu.
Bir nüans ola bilər ki, bəzi dükanlar var, Avropadan işlənmiş malları gətirilir, satırlar. Onların arasında çox keyfiyyətli və zövqlü olanlar var.
Yəni, oradan tapmaq mümkündür.
Əlbəttə.
Olub mu ki, oradan almışsınız insanlar?
Çox olub. Yəni, olub deyəndə, bəzən olub ki, orada keyfiyyətli bir mal görmüşəm və almışam. Bəzən olub ki, demişəm ki, bir dəfə də get bahalı yerdən al özün üçün. Getmişəm və həmin bahalı yerə girəndə 10 dəqiqə sonra çıxıb gedib təzdən həmin o ikinci əl dükanından alınır. Çünki bilirsiniz, bahalı brend markalar indi efir də adını çəkmək düzgün deyil, reklam olacaq, amma antireklam olacaq daha doğrusu. Amma həmin dükanlara girəndə də sanki düzdür, rəngli-rəngli var onlarda, amma sanki insan istədiyini, ürəyi açan bir şeyi insan tapa bilmir. Yəni növbə-növ cins şalvarlar olur deyək ki, amma elə bir cins şalvar olmur ki, deyəsən ki, hə, bax bunu istəyirəm. Çünki xarici ölkələrdə olurdu, çox seçim var, hətta seçim məhdud olsa belə, yəni görürsən ki, hə, bax, bu doğrudan da mən istədiyim bir maldır və bunu alırsan. Amma burada çeşid çox ola bilər, amma həmin o ürəyə yatan malı tapmaq biraz çətin məsələ olur. Ona görə qiymət də, yəni qiymətlər də o tutub yanır belə deyə. Yəni, məlum məsələ ki, mala baxanda qiyməti maya dəyərini hesaplamaq olur gözə yarı və bilmək olur ki, bu orada nə qədər üstünə pul qoyub da əlavə, belə deyə, havaya pul atacam bunu almaqla. Ona görə də insanın bəzən əli gəlmir almağa.
Dinləyicimiz var, Nərmin Əsədova. Axşamınız xeyir, Nərmin.
Axşamınız xeyir, Şəhələ xanım. Bugünkü mövzumuz da çox aktualdır. İki fikrə əcəlxa daha çox öz fikrimi bildirmək istəyirəm. Onlardan biri köhnə geyimlərimizi gündəmə gətirmək və Avropaya tanıtmaq. Digərlərdəki bizim öz şəxsi modamız. Birinci fikrim ondan ibarət olardı ki, köhnə geyimlərimizi köhnə geyimlərimizi gündəmə gətirərkən biz o qədər rahat bir ortamda, bir cəmiyyətdə onları təqdim edə bilməyəcəyik. Hər kəs, əgər biz o geyimləri giyinib şəhərdə gəlsək, hər kəs bizə qəribə baxacaq. Bundan başqa da Avropada onları təqdim eləmək üçün bizim milli bayramlarımız var. Onlarda bundan başqa, əgər özümüzdə də bunu təbliğ eləmək istəyiriksə, xana mərasimlərində xanımlarımız, qızlarımız giyinib onları yetərincə öz aramızda eləcə də qonaqlarımıza təqdim edirlər. İkinci, onu demək istəyərdim. Bizim öz şəxsi modamız. Əslində, heç kim öz şəxsi modasına görə geyinmir. Hamı öz geyimini cəmiyyətə, ətrafındakı insanlara, dostuna, tanışına, evcə və toy mərasimlərində
qonaqlara təqdim eləmək üçün geyinir. Burada nə rahatlığı önə alırlar. Xanımlarımız masalı 15, 20, 25 santimetrlik qabluqlarda özlərinə əziyyət verib elə geyimlər nümayiş etdirirlər. Bunda da əsas məsələn geyim seçimində biraz məhdudiyyət görürük. Standartlaşma necə cəmiyyətdə bayaq qeyd olunduğu kimi eləcə də toy mərasimlərdə xanımlarımızda da görürük, eləcə də bəylərimizdə hamı kostümdə, hamı toy qiyafələrində gündəlik eləcə də toya uyğun libaslarda çıxış edirlər. Bundan başqa da ki, gündəlik həyatımızda da ki, geyim keçiləri çox olsa da, hal-hazırda internet vasitəsilə, eləcə də açılan ticarət mərkəzlərində bolluq olsa da, standartlaşma getməyinə razılaşıram.
Aha, Nərmin xanım, olar mı siz fikrinizi bir dəqiqə ərzində tamamlayasınız, biz artıq verilişi bitirmək üzrəyik?
Fikrimi ondan tamamlamaq istəyirəm ki, hal-hazırda qloballaşma gedir, biz də Avropaya uyğunlaşmaya çalışırıq. Ümid edirəm bizdə də, cəmiyyətimizdə də həm mentalitetimizə uyğun şəkildə gözəl rəngərəng geyimlərə ətrafımızda rastlaşacaq.
Təşəkkür edirəm, çox minnətdaram sizə. Qonaqlarımıza sualım var, vaxtımız az olduğuna görə qısa cavab verərdi zəhmət olmasa. Necə geyinən insanlara həsəd aparırsınız? Hansı cür geyim tərzinə həsəd aparırsınız belə deyə?
Mən geyimə həsəd aparmıram.
Mən aparıram düzü. Məsələn, bizdə var da, yəni elə bir elə xanım var, elə gənclər var ki, prostacılar onları bilməm də, yəni necə ifadə edeyim. Yəni var, elə adamlar var ki, onların geyiminə baxanda yəni zövq alsan, yəni həsəd aparsan.
Həsəd aparsan ki, necə belə zövq
götürlər? Ha, ha, təbii. Mən üzr istəyirəm, bir kiçik bir şeydə qeyd edeyim. Bayaqdan beynimdə fırlanır. Bayaqlarım Anar dedi o kostüm məsələsi. Görün, indi mən indi ona bir əlavə eləmək istəyirəm. Görün, indi bizim insanların zövqləri nə qədər korlanıbsa, 2-3 yaşında bir uşağa, balaca bir uşağa, bəncə, dəhşətdir, yəni bu həqiqətən, yəni heç arada yoxdur da, yəni bu. Pəncək, balaca qalstuk və yaxud da babıçka geyindirirlər, bu şəkil gətirirlər, toya aparırlar. Yəni uşaq-uşaq kimi geyinər də, uşaq 60 yaşında kişi kimi geyinməz ki. Mən bu bayaqdan narahat edirdim. Mən dedim qoyun deyim.
Mən başıma üzrəsəm 3 yaşında olan da gəlib geydirmək istəyiblər, ağlayıb qoymamışam geyimimi. İcazə vermədim
onlara. Bəs sizə geydirmək istəyiblər, qoymadınız?
Bəli, qoymadım.
Nədir bu uşaqlarda yəni bunu geyindirdikləri zaman nədir burada pis olan?
Ay, pis olan nədir? Sadəcə olaraq yaşına uyğun olaraq görsənmir.
Təbii.
Yaşına uyğun görsənmir. Uşaq atlanar, düşər, sındırar, dağıdar. Belə olmalıdır. Amma kostüm yenə yəni, çərçivəyə salmaq, yəni ki, tərpənmə oyana üstün batar. Olmaz belə.
Çox minnətdaram sizə. Bugünkü verilişimizin qonaqları Ülviyyə Sənli İctimai Fəal və Almaniyanın Flensburg Universitetinin Azərbaycanlı məzunu Anar Məsimli idi. Biz bugün Azərbaycanda geyim tərzini müzakirə elədik ki, Azərbaycanda belə deyək, geyimdə üzə çıxan və çıxmayan özəlliklər nədir? Bugünkü verilişin aparıcısı Şəhla Sultanova idi. Sağ olun.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavanın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büyüklanmışı çox.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə. məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eliblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Hələ ötkü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız.